tämä aamu oli mulle poikkeuksellinen, koska mä heräsin ennen kuin mun melkein 1,5-vuotias lapsi heräsi, joka yleensä herätessään kiihtyy 0-100 leikkiinensä. Ja hän nukkui siellä isänsä kanssa vielä. Mulla oli ihanat 2 tuntia aikaa itselleni ennen kuin lapsi heräsi. Ja mä sain syödä aamiaisen rauhassa. Sain lukea Hesarin rauhassa. Ja se on aikamoista luksusta lapsiperheessä. Ja siitä kyllä tulee tosi hyvä mieli silloin, kun... Tai niitä osaa arvostaa niitä hetkiä sitten, kun niitä tulee eteen.
Niin lapsiperheessä aamut ovat usein hyvin kiireisiä. Miten vanhemmat ja lapset voisivat saada aamusta rauhallisen ja mukavan?
No vanhempien rauhallinen aamu varmaan koostuu sit siitä, kun lapsi on saatu hoitoon ja lähdetään siitä työpaikalle. Et kuitenkin kaikilla on se oma työmatkansa. Joku tekee sen pyöräille ja joku tekee kävelle riippuen matkasta autolla tai bussilla. Mutta jos sen työmatkan näkisi tärkeänä hetkenä rauhoittua ja hengitellä syvää ja vaikka tutkiskella ikkunasta ulos, että kuinka kaunissa luonto on, että nyt on ollut tosi ihana syksy ja on paistanut aurinko ihanasti ja on ollut ihania aamuhetkiä. Että ottaisi sen hetken sitten itselleen, että työmatka ei olisikaan niin väline mennä johonkin, vaan että se olisi tämä hetki, joka on myös tärkeä, koska se työmatka on jokaisessa päivässä. Niin miten siinä hetkessä pystyisi hengittelemään ja ottamaan rauhassa ja keräämään voimia sitten sille päivälle. Ja sama sitten toisinpäin, kun on tulossa sieltä töistä, niin ennen kuin menee hakemaan lapset töistä, niin on hyvä ottaa se oma hetki itselle ja koittaa olla ajattelematta työasioita tai sitä, että mitä mä laitan tänään ruuaksi tai mitä mä nyt sieltä kaupasta ostan. Vaan että ottaa vaikka se 5 minuuttia, ei välttämättä koko matkaa, jos tuntuu, että on pakko ajatella sitä kauppalistaa, mutta että ottaa sen lyhyen hetken itselleen, hengittelee ja koittaa olla ajattelematta yhtään mitään muuta kuin itseään ja tunnustelee, että miltä musta tänään tuntuu. Onhan siinä arkiaamussa aina ne omat haasteensa, koska tietyt asiat pitää tehdä tietyssä aikataulussa, että voihan sitä aamua joiltakin osio valmistella, että laittaa vaikka vaatteet valmiiksi ja miettiä, että mitkä hetket siinä aamussa on niitä pysähtymisen hetkiä ja niitä tärkeitä hetkiä omalta kannaltaan, että haluaako lukea sen Hesarin itse rauhassa. Luultavasti kun on lapsia, niin sitä ei ehdi tekemään, mutta olkoon se sitten se lapsen puurohetki tai kun puetaan lapselle vaatteet päälle, kun ollaan lähdössä, niin pyritään luomaan siitä lapselle sellainen kiireetön hetki, että lapsi ei ymmärrä sellaista kuin kiire, että nyt meillä on hoppu, varsinkaan tollainen pieni lapsi, että ottaa sen hetken ja pukee rauhassa ja yleensä sujuu paremmin kuin sen tekee rauhassa. Tarkoittaa myös, että nopeammin. Ja yleensähän se vanhemman ärtymys tai pinnankireys johtuu siitä, että ne omat ajatukset tosiaan on jo jossain muualla ja toivoo jotenkin, että se lapsi toimisi nopeammin tai sujuvammin siinä tilanteessa, että se ei ole sen lapsen ongelma, jos tulee kiire, vaan se on enemmänkin aikuisen vastuulla.
Istumme tällä hetkellä Helsingin Käpylässä sijaitsevilla taivaskallioilla. Tuuli suhisee ja heiluttelee syksyisiä puita ja täältä on hyvin kauniit näkymät Helsingin ylle. Miksi Sanna Wikström halusit nähdä juuri täällä?
Luonto on sellainen hieno paikka rauhoittua ja siellä aina jotenkin ajatukset ja mieli pääsee lepäämään paremmin. Että mulla on silleen ihana kokemus luonnosta ja sen ymmärtämisestä ja voimauttavasta vaikutuksesta. Me oltiin mun miehen kanssa tavattu aika vasta ja sitten sanoin hänelle, että mä haluan opettaa hänelle juoksemista. Hän ei hirveästi tykännyt juosta, koska koki, että ei osaa. Ja me lähdettiin sitten tuonne metsään lenkille. Ja siinä kävikin sitten niin, että ensimmäisenä kun me sinne mentiin, niin mun mies kysyi, että miksi sä katot koko ajan sitä tietä siinä sun edessä tai polkua siinä sun edessä, että eikö sä näe, että kuinka kaunista täällä on. Sitten mä havahduin siihen, että totta, että mä oon rakastanut juoksemista koko ikäni. Mä oon tehnyt mun lenkit sillä tavalla, että mä oon kattonut sykemittarista, että kauanko mun lenkki on kestänyt tai mulla on ollut joku reitti, mikä on, että tämä pitää nyt juosta tai mun pitää juosta tietty aika, tietty kalorimäärä tai aina silloin on ollut joku tavoite sillä juoksemisella ja yhtäkkiä mä tajuankin, että se tavoite onkin tässä näin, että miten paljon kauneutta meillä on ympärillä. Ja eilen viimeksi, kun mä olin juoksemassa, niin meinasi melkein itku tulla, kun pysähdyin kesken lenkin, mitä en ole koskaan aikaisemmin, tai silloin aikoinaan en ole tehnyt, että on pysähtynyt kesken lenkin, koska silloinhan syke laskee ja silloin lenkistä ei tule tarpeeksi tehokas. Mutta nyt mä oon oppinut sen, että mä pysähdyn. Eilen mä pysähdyin katsomaan, kun oli ihan sininen taivas ja pienet valkoiset pilvet leijaili taivaalla ja aurinko paistoi vasten kasvoja ihania keltaisia lehtiä puissa ja se oli ihan mieletön kokemus ja mä sain siitä tosi paljon. Mä sain siitä niin paljon enemmän energiaa kuin siitä, että mä oon juossut tietyssä ajassa jonkun reitin tai suorittanut täydellisesti jonkun asian. Että kyllä siitä luonnosta voi saada tosi paljon, jos vaan oppii näkemään sen.
Tarkoittaako elämän hidastaminen sitten laiskottelua?
Mä voisin käyttää esimerkkinä tuolta juoksemista, että se, että mä hidastan, kun mä juoksen, niin se ei tarkoita sitä, että mä juoksen hitaasti, vaan se tarkoittaa sitä, että mä tunnustelen itseäni, mikä tuntuu musta hyvältä. Että jos musta tuntuu hyvältä pysähtyä jossain kohtaa, niin mä pysähdyn. Jos musta tuntuu hyvältä juosta tosi kovaa ja nostaa sykettä, niin mä teen sen. Et hidastaminen on enemmän semmoista niin kuin itsensä kuuntelemista ja semmoista niin kuin hetkeen pysähtymistä ja aistimista kuin sellaista kaiken tekemisen lopettamista, niin kuin laiskottelua, niin kuin sanoit.
Osa meistä ihmisistä tykkää valtavasti tekemisestä. Onko sitten muita tapoja tehdä hidasta elämää?
Eihän se poissulje sitä tekemistä ja innostumista. Että enemmän on kyse siitä, että jokainen pystyy tunnistamaan itsestä sen, että milloin ollaan tekemisen rajoilla. Että kun innostuu asioista, niin sitä helposti tekee liikaa. Ja mä oon itse oppinut sen sitä kautta, että mä oon joutunut kuuntelemaan mun kroppaani, jos mulle tulee paljon tulehduksia peräkkäin, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitää vähän löysätä tahtia. Tai jos mulla on jotenkin ahdistunut tai sellainen olo, että mä en saa unta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä oon tehnyt liikaa. Mutta niin kauan, kun se tekeminen tuntuu hyvältä, sä saat hyvin unen päästä kiinni, susta tuntuu tasapainoiselta, susta tuntuu onnelliselta, sä nautit sun elämästä, niin tekeminen ei ole silloin ongelma. Et ihmiset on tosi erilaisia, että toiset on semmoisia hitaarytmin ihmisiä, jotka haluaa keskittyä, haluaa tehdä vähän hitaammin. Toiset on sitten rytmiltään vähän nopeampia, jotka ei koe sitä työmäärää välttämättä tai tekemisen määrää niin fyysisesti tai psyykkisesti suurena asiana, että pystyy tekemään paljon ja pystyy nauttimaan siitä.
No voiko omaa elämää hidastaa vai vähentämällä töitä?
Se on jokaisen oma valinta tai jokaiselle oma tilanne ja jokaisen pitää pystyä se arvioimaan omassa elämäntilanteessa, että pitää pystyä niin kuin pysähtymään sen verran, että sä tunnistat itsessäsi niitä omia merkkejä. Kaikilla meillä on erilaiset merkit, jotka sanoo, että milloin ollaan tehty liikaa töitä. Ja ne pitää ottaa todesta ja niitä pitää kuunnella. Eli siinä tapauksessa, jos susta tuntuu siltä, että sulla on liikaa kaikkea, niin silloin sitä työtä pitää vähentää. Mutta kyllähän niitä läsnäolon hetkiä, niin niitähän on niin paljon kuin meillä on hetkiä tässä koko ajan. Että jokaisella on oma harrastuksensa varmasti tai toivottavasti on, mistä kokee saavansa sellaista, pääsee siitä ajatusrumpasta pois ja oravan pyörästä tai työajatuksista. Joillakin on käsityöt, joillakin on lenkkeily, toisella on meditointi, mitä se ikinä sitten onkaan. Niin se on sitä semmoista omaa hidasta hetkeä, jossa ollaan läsnä, että sitä kai se niin kuin hidastaminen lopulta kuitenkin on.
No onko se mahdollista, että aina on jotenkin läsnä hetkessä ja omassa itsessä?
No se olisi tosi ihanaa, että näin voisi olla, mutta mä uskon siihen, että jos ei sitä harjoita, sitä läsnäoloa, niin ei sitä myöskään ole, että sit pitää koko ajan niin kuin muistuttaa itseään. Mä itse luen paljon kirjoja, kirjallisuutta, joissa mä pystyn niin kuin oivaltamaan taas sitä, että ai niin, että mulla onkin vaan tämä hetki. Että tulevasta mä en voi tietää ja jos mä menen ajatuksissa tulevaan ja mä mietin, että se varmaan menee näin, niin mä voin huomata tai yleensä huomaan, että se ei ikinä mennytkään niin, mitä mä olin ajatellut, jolloin mun ajatuksella ei ollut oikeastaan mitään merkitystä. Mä oon menettänyt sillä ajattelulla tämän hetken. Jos mä vaivun ajatuksiin, mä en näe, kuinka aurinko paistaa tai mä en voi kysyä itseltäni, että miltä musta tuntuu, mutta voiko olla läsnä jokaisessa hetkessä varmasti niin kuin munkit ja muut, jotka pystyy meditoimaan tosi paljon, niin on tosi hyviä siinä, mutta on se haastavaa ja se vaatii sellaista harjoitusta ja itsensä muistuttamista. Ja joka päivä, jos on pienikin läsnäolon hetki ja kokee onnellisuutta siitä, että mä olin läsnä tässä hetkessä, niin sekin on jo tosi paljon.
No monet haaveilevat tauosta työpaikalta ja että he voisivat matkustaa vaikka Italian vuorille tai Kanarian saarille ehkä useammaksi kuukaudeksikin. Onko se hyvä tapa hidastaa elämää?
Onhan siellä mahtavat puitteet läsnäoluun ja siihen hidastamiseen, koska ei ole sitä kalenterirumpaa ja ei ole sitä lasten päiväkodista hakemista tai ei ole kauppalistoja ja kaikkea sitä, mitä arkeen liittyy. Mutta meidän tuolla hidastaelämään.fi-sivustolla on sellainen mahtava pitkä kirjoitus, joka osallistui meidän kirjoituskilpailuun viime keväänä. Ja siellä tämä henkilö pohtii matkailun ja hidastamisen suhdetta. Ja hän tulee siihen lopputulokseen, että matkalla on mahtavaa, koska aika on pelkkä käsite. Sillä ei ole mitään, se ei niin kuin käytännössä tunnu miltään se aika. Eikä sillä ole mitään merkitystä. Mutta aina kun sieltä lomalta palaa takaisin, niin se kalenteri kaivetaan esiin ja se haaste tulee siinä, että miten siihen arkeen saadaan se rytmi ja se läsnäolo, koska aina kun sä irrottaudut rytmistä ja myös ajasta matkalla, niin totta kai se läsnäolo on helpompaa. Ja totta kai ne on myös sellaisia ihania hengähdyshetkiä, mitä ihminen tarvii kerätäkseen voimia, mutta arjen kannalta olennaista on varmasti se, että oppii siihen tavalliseen arkeen ne omat hidastamisen ja läsnäolon hetket.
Niin, olet ollut perustamassa Facebook-ryhmää sekä verkkosivuja, joiden nimi on Hidasta elämää. Mikä sinut sai viemään tätä hidastamisen aatetta eteenpäin?
Mä tappasin mun mieheni reilu 3 vuotta sitten suurin piirtein, niin hän oli jo muutaman vuoden miettinyt tätä elämän hidastamista. Ja sit me alettiin siitä yhdessä puhumaan. Ja mä koen olevani itse tosi hidas ihminen. Mä tarvin tosi paljon unta. Mä tarvin keskittymistä asioihin, jotta mä saan asioita tehtyä, niin kuin varmaan moni muukin. Mutta että me alettiin puhumaan siitä hidastamisesta enemmän ja siitä alkoi tulee meille sitten sellainen elämäntapa ja tutustuttiin kirjallisuuteen. Ja sitten pari vuotta sitten mun mies sitten keksi, että Facebookiin laitetaan ryhmä ja sinne tuli tosi paljon jäseniä tosi nopeasti. Nyt siellä on jo yli 7500 jäsentä ja siellä on tosi aktiivista keskustelua ja ihmisten koskettavia tarinoita. Ja sitten me haluttiin niinku viedä sitä ajatusta eteenpäin ja selkeästi oli tilausta sellaiselle, että ihmiset voi lukea siitä, mikä niitä kiinnostaa. Et kirjat on hyvä ja niissä on ihan mahtavaa ajatusmaailmaa, mutta myöskin, että netissä olisi sellaista tietoa ja fiilistä siitä hidastamisesta ja niin kuin kohtauspaikka, jossa samanhenkiset ihmiset voi jakaa ajatuksia, että ei koe olevansa yksin sen oman hidastamisen kanssa ja missä voi kysyä ja tehdä juttutoiveita. Ja se tuntui vaan silloin pari vuotta sitten jo sellaiselta asialta, että sille on tilausta ja nythän näyttää siltä, että tämä hidastaminen ja hidas elämä on ehkä jopa tullut jonkunlaiseksi muoti-ilmiöksi.
Niin elämän hidastaminen on tosi suosittua tällä hetkellä. Miksi luulet, että se on niin suosittua?
Mä luulen, että se vastaa tähän aikaan tosi paljon, että kyllähän meiltä työelämässä vaaditaan tosi paljon. Meillä on taantuma takana jopa jo selätetty, mikä tarkoittaa sitä, että monista paikoista on irtisanottu paljon ihmisiä. Ne samat työt tehdään pienemmällä porukalla ja tulevaisuudessa luultavasti vielä tehdään vähän enemmän töitä samalla porukalla ja koetaan se jotenkin hallitsemattomaksi se oma arki, oma työmäärä, perheen yhteinen aika. Et se on varmaan vastaus tällaiselle kiihtyvälle rytmille, joka meidän ympärillä on. Ja niinhän siinä aina tapahtuu, että syntyy jonkunlainen vastapaino. Niin mä luulen, että tämä hidastaminen on sellainen vastapaino tälle kaikille. Koitetaan löytää nyt ratkaisua siihen omaan elämäntilanteeseen.
Millaisia vaikutuksia luulet tällä liikehdinnällä olevan?
No aika näyttää varmaan, että minkälaisessa mittakaavassa vaikutukset tulee näkymään, mutta kysyin itse asiassa viime viikolla jolta tutulta kätilöltä, että onko hän huomannut mitään erityistä meissä kolmekymppisissä ja tässä meidän niin kuin ajatusmaailmassa. Hän sanoi, että kyllä, että kolmekymppiset äidit on tosi herkkiä ja on myös tosi herkkiä sen lapsen tarpeille verrattuna sitten taas nuorempiin tai vanhempiin äiteihin. Varmaan me kolmekymppiset, jotka näitä nyt pohditaan ja ollaan siinä ehkä suurimmassa rumpassa, kun on se kotihoidettavana ja lapset ja sitten vielä se työelämä, niin en tiedä. Tämä kätilö sanoi myöskin, että tulevaisuus näyttää, että tuleeko se näkymään millään tavalla, mutta tärkeämpää on kuitenkin varmaan se, että jokainen kokee oman elämänsä mielekkääksi ja nautinnolliseksi ja kun sitten kokee sen oman elämän hyväksi, niin moni hyvä yhdessä voi tehdä paljonkin muutoksia, mutta mä en osaa ottaa kantaa siihen, että minkälaisia muutoksia ne mahdollisesti voisi olla.